Viva. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Miodrag Sibinović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i danas ćemo razgovarati o jednoj veoma značajnoj knjizi. Njen naslov je Množenje svetova, izdavač je Klio. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da, ova knjiga je već predstavljena u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i možda, eto, da krenemo od tog predstavljanja. Jeste li zadovoljni načinom, pretpostavljam da jeste, kako su govorili Dušan Ivanić, profesor Ratko Božović, profesor Bunjak?
Razume se, sve su to stručnjaci bili. Ratko Božović, kulturolog, govorio je kao čitalac, Petar Bunjak kao slavista širije, i Ivan Ivanić Dušan kao stručnjak za srpsku književnost.
Da, ja sam bila u prilici da preslušam snimak te, sa te večeri, i recimo profesor Ratko Božović je rekao da je iz ove knjige izašao drugčiji, govorio o tome, odnosno pitao je vas kako je prisutna ruska literatura u našoj sredini. Dušan Ivanić je ukazao na enciklopedijski pogled koji ste vi dali u tumačenju srpsko-ruskih hiljadugodišnjih veza. Govorio je o vašim osobinama polemičnosti i kritičnosti u isto vreme, a Petar Bunjak, iako je rekao da knjiga nije namenjena linearnom čitanju, išao je po poglavljima i tumačio baš tim redosledom kako su ispisana poglavlja, sve ono što je u njegovom tumačenju bilo važno da se kaže. Rekao je da je to skladna, smislena celina, i da na kraju onaj deo gde ste pomalo sumorni nad našom svakodnevicom u tumačenju nekih pojava koje se odnose i na prevođenje i prevodilačku delatnost uopšte i na izdavaštvo, da nas ne bi smele obeshrabriti, no eto, o tome ćemo jednim delom govoriti i u današnjoj emisiji. Ali profesore, kako je nastala zapravo ova knjiga?
Ona je nastala sticajem okolnosti ovako baš u ovom obliku. Naime, ja sam se godinama bavio srpsko-ruskim i srpsko-istočno-slovenskim književnim i kulturnim vezama u svojim naučnim radovima, u studijama i u knjigama. Ali sad sam pred sajam beogradski ovogodišnji, gde je Rusija bila počasni gost, zamoljen od ruskih kolega da pomognem agenciji koja je na konkursu dobila u Rusiji zadatak da ruski deo programa organizuje u Beogradu, da im pomognem. Ja sam se našao u situaciji da taj dosta složen posao u kojem je trebalo prikazati više od hiljadugodišnje saradnje, odnosno preplitanja uzajamnog ruske i srpske kulture, da bi se osvetlila današnja preplitanja i današnje srpsko-ruske književne veze. Tokom rada sam video da, nažalost, eksponatima samo koji mogu da se prikažu na jednom sajmu knjiga nisu dovoljni da bi se mnoge stvari razumele. Dakle, zbog toga sam morao da napišem jedan pisani deo, pisanu varijantu predstavljanje uzajemnog preplitanja ruske i srpske, ali pošto je sajam knjiga, dakle u prvom planu je to prevod trebalo da bude, a s obzirom na neupućenost velikog dela čitalaštva, morao sam da pokažem i da ilustrujem primjerima da je prevođenje književnog dela jedna vrsta književne kreacije, književnog stvaralaštva, jedan književno-umetnički žanr od, recimo, niza reproduktivnih umetnosti. Jesam li uspeo li nisam, to će čitaoci reći, ali da bih to uradio, morao sam da upotrebim niz činjenica o kojima sam već ranije pisao, ali u jednom novom kontekstu, pošto čovjek kad piše naučne radove, on ima pred sobom publiku koja mnoge stvari koje same po sebi podrazumevaju unapred već zna, ali za širu čitalačku publiku, za intelektualnu, razume se, obrazovanu čitalačku publiku je bilo neophodno prvo pokazati, dokazati da je književno prevođenje umetničko stvaralaštvo, zatim pokazati i dokazati da je prevodna književnost u svakoj kulturi, u svakoj domicilnoj književnosti u stvari jedan neodvojivi deo nje same. I tek onda se moglo preći na predstavljanje današnjeg trenutka i današnjeg udela tog ruskog segmenta u srpskoj književnosti, prevodnoj i kulturi. Dakle, morale su se razjasniti neke stvari oko uzajemnog delovanja u ukupnom književnom procesu, prevodne na nacionalnu i nacionalne na recepciju strane književnosti. U ovom slučaju sve je to činjeno na grazi iz rusko-srpskih književnih i kulturnih preplitanja.
Profesore, s obzirom da se u ovoj knjizi bavite hiljadugodišnjim vezama i srpsko-ruskim, ali i srpsko-istočno slovenskim, u čemu se dakle po najviše ogleda ta srodnost kada je o jeziku reč, da se vratimo eto na te početke?
Početak srpsko-ruskih kulturnih veza je zapravo početak južnoslovensko-istočnoslovenskih književnih i kulturnih veza. Istočnoslovenskoj državi koja se zvala Kijevska Rusija, a u kojoj su bili preci kasnije formiranih istočnoslovenskih nacija, naroda, Ukrajinaca, Belorusa i Rusa. U periodu zajedničkom hristijanizovanja, zvanično početaka pisane književnosti, ranije postojao samo folklor, u tom trenutku Rusija je, ruska kijevska država, pozajmila potrebne knjige, biblijske spise i drugu neophodnu literaturu za primanje hrišćanstva 988. godine u Kijevu. Taj jezik koji je bio jezik Cirila i Metodija, pisan, odnosno konstituisan kao književni jezik za potrebe prijema kod južnih i delom tam u Moravskoj zapadnih Slovena je dugo godina, više decenija bio, pa i vekova, i jedna vrsta nadnacionalnog književnog jezika Slovena, pravoslavnog kulturološkog područja. E, taj zajednički književni jezik, razume se, on se menjao unošenjem lokalnih elemenata govora, živom govora u narodu, i imao je svojih, u svakoj sredini imao je svojih osobenosti, ali on je bio, dakle, blizak svim današnjim istočnoslovenskim narodima, a još uvijek nije došlo do velike diferencijacije, jer u to vrijeme seoba Slovena nije bila iz tako davne prošlosti, tako da su taj jezik razumevali svi Sloveni. Ta srodnost je jedan od elemenata čvršće vezanosti naše i u ovom slučaju ruske književnosti i kulturi. Dalje, prva književna dela, formiranje žanrova u književnosti, tada sinkretično, i u koje nisu bili odvojeni istorijski spisi, saznanja o prirodi, o bilju, i što je najvažnije, u kojoj su i nova koncepcija sveta, postpaganska, hrišćanska, uz bazu prethodnog zajedničkog folklora, mnogo šta je iz paganstva asimilovano i u novo učenje, novu koncepciju hrišćansku, koncepciju sveta. Sve su to elementi u korenu, prvo, koji su olakšavali i dalju saradnju, a možda i uslovljavali i dalju međusobnu saradnju, i koji su uticali i na formiranje mentaliteta slovenskih država i slovenskih naroda. Uoči ovoga sajma bila je jedna diskusija u studentskom kulturnom centru o ruskoj književnosti i o književnosti uopšte, pa je jedna od vrlo jakih i, mislim, utemeljenih teza bila da je u književnost svaka, da je s jedne strane istorija koja traje, nacionalna književnost, ali istovremeno i neka esencija mentaliteta kulturno-jezičke sredine u kojoj nastaje.
Da, kada govorimo, eto, o mentalitetu slovenskog bića, da li možemo da izvedemo neku definiciju ili bar da pokušamo? Šta je to? Koje su to odlike? Prepoznatljive jesu, verovatno, jesu.
Pa jesu. Tu ima različitih tumačenja, ima različitih nanosa i ideoloških i religijskih. Mi ovdje nemamo vremena ni potrebe da idemo u detalje, ali recimo ovako. Jedna od vrlo značajnih tema i u ruskoj i u našoj književnosti i kulturi je već veoma dugo evropeizacija. Ta evropeizacija je u Rusiji počela vek otprilike ranije nego kod nas. Njome je prekinut jedan kontinuirani razvoj stare književnosti koja je bila uglavnom utemeljena u religiji. Ona je u Rusiji reformama Petra Velikog rezultirala drastičnim promjenama u organizaciji privrede, u organizaciji društva, otvaranjem škola, recimo uvođenjem stalne vojske, otvaranjem gradilišta velikih za brodove, gradilišta, odnosno fabrika, recimo sukna, metalske industrije za livenje topova i đuladi i tako dalje i tako dalje. I bila je povezana sa racionalističkom filozofijom. Racionalistička filozofija, kao što znamo, je insistirala na tome da postoji samo ono što može da se dokaže i da se vidi. To je suprotno potpuno od religijskog pristupa stvarima. Čak recimo u Rusiji je bilo u toj ozbiljnoj borbi između crkvenih slojeva i slojeva koji su podržavali Petrove reforme ovakvih reakcija, da su se sveštenici ljutili na svoju pastvu što čita Bibliju umjesto da veru prihvata na osnovu propovedi u crkvama. Ali, dakle, ta evropizacija je tada bila povezana sa sekularizacijom države. Sve je to izazvalo, i ta evropizacija u Rusiji rezultirala ozbiljnom reformom jezika, ozbiljnom reformom poetike, koja je bila u stvari poetika klasicizma, gde se strogo definisani i žanrovi i jezik i tako dalje i tako dalje. I to su, razume se, bili veliki prelomi za ljude koji su živjeli u to vreme. Mi smo, kod nas dolazi prosvetiteljstvo i racionalizam krajem 18. veka. Kod Rusa je to bilo na početku 18. veka. Karakteristično je da, pošto je u pitanju opet tu pravoslavna crkva s jedne strane i s druge strane evropska uređena država i celokupna civilizacija, naši prosvetitelji prvi su se dosta služili iskustvima ruske kulture i literature. Recimo, prvi naš časopis, slaveno-srpski magazin Orfelinov, je uglavnom sastavljen od prevoda iz časopisa Ruske akademije nauka, koja je formirana opet Petrovom inicijativom. Ježemjesečnije sačinjenja za zabavu naroda i uveseljavanje naroda.
A da li se u to vreme, profesore, javlja prevod, adaptacija?
Upravo prevod, adaptacija, i zanimljivo je, recimo, da je ta dositerska koncepcija prosvećivanja i upoznavanja sa tekovinama kulture drugih naroda osim sopstvenog realizovana na primjer u tome da su prvi prevodi sa francuskog jezika Marmontelovog Velizarija, da je taj prvi prevod napravljen sa prevoda na ruski, sa ruskog originala. Pa recimo počeci romana kod nas se vezuju srpskog, na primjer vezuju se sa Orfelinovom knjigom Istorija Petra Velikog. Ta knjiga je napisana na slaveno-srpskom jeziku, koji je bio blizak i Rusima i ondašnjim Srbima. Sve to uticalo na razvoj kulture. Ali ja sam o tome u ovoj knjizi pisao. Jovan Došenović, naš pisac, je na samom početku, na samom kraju prve decenije 19. veka objavio svoju knjigu prevoda oda. U tu knjigu, uglavnom italijanskih oda, oda italijanskih pisaca, ali u toj knjizi uključen prvi prevod iz ruske poezije, kao pesnički prevod, nosioca književnosti i reforme u Petrovoj Rusiji, Mihajla Lomonosova, koji je, kao što znamo, bio i naučnik, i on je formulisao pravila versifikacije, ruske žanrovsku poetiku, žanrovski odredio, pa je, razume se, i prvu gramatiku napisao. Njegova pesma Razgovor sa Anakreonom, koja opet predstavlja srž klasicističke poetike okrenutosti više visokim ciljevima, visokim idealima, a ne ličnim, pojedinačnim, ljubavnim i tako dalje i tako dalje, da je ta poema kao programska prevedena kod Jovana Došenovića, ali već tu je Jovan Došenović ispoljio neke tendencije koje se svode na posrbljavanje, na odvajanje od toga veštačkog slaveno-srpskog jezika i približavanje govoru običnog čoveka i govoru, razume se, folklora, jer Jovan Derecitić je izričito tvrdio da je folklor naša antička književnost, naša antika.
U istoriji srpske književnosti.
Da.
Da, čuvenoj istoriji srpske književnosti. Da predahnemo, ali razmislit ćemo o, odnosno ja ću vas pitati, s obzirom da želite i da kažete da je ova knjiga dostupna i širem čitalačkom krugu,
obrazovanom,
da, i da će biti razumljiva, jer pretpostavlja, eto, ciljnu grupu kojoj se obraća. Da li mislite da na ovaj način kako je pisana ova knjiga je prohodnost već dobrim delom obezbeđena? Šta hoću da kažem? Ova knjiga, osim što jeste naučna u svom pristupu, ona se bavi, rekao smo, i primjerima iz tekuće životne prakse. A da li je to prihvaćeno u akademski usmerenoj nauci? Evo, to će biti pitanje, pošto predahnemo. Naš gost je profesor dr. Miodrag Sibinović, autor knjige Množenje svetova.
Ждала вести тебя.
Nastavljamo naše razgovore, govorimo o knjizi Množenje svetova profesora doktora Miodraga Sibinovića, izdavače Klio, Beogradski Klio. I evo, postavila sam prethodno pitanje, da li ovakva orijentacija kakvu zastupa profesor Sibinović može biti od strane akademskih krugova protumačena na način koji će možda biti prihvatljiva, možda će biti doveden u izvesnom smislu i u pitanje, jer ova knjiga kao da miri teoriju i tekuću životnu praksu.
Pa ne znam, teško je tako odgovoriti na pitanje, pogotovo kad govori čovjek o svojoj knjizi. Ali po meni nauka u principu ima zadatak da objašnjava prirodu, sveukupnu prirodu i čoveka. Umetnost isto tako određen segment čoveka i života, dakle u krajnjim ciljevima one uopšte nisu suprotne, ali jedna je zasnovana na isključivo racionalnim, druga na komponentama koje uključuju i osjećanja i neke druge oblike mnoštva, inače mnoštva svetova. Postoji takva podela, ona je naročito u univerzitetskim krugovima aktuelna i u odnosima između univerziteta i društva u smislu, ne znam, proizvodnje industrijskih delova, segmenata društvenog života i razvoja. Na teorijske, dakle, fundamentalne nauke i na primenjene nauke. Recimo, to ima smisla ako se govori, recimo, o fizici, o matematici, hemiji, biologiji, kad mogu neka opšta teorijska saznanja da se konkretizuju u novim proizvodima. U humanističkim naukama teško je praviti tako i nije prirodno i nije dobro praviti tako veliku razliku. U humanističkim naukama zavisi sve od teme o kojoj pišete. Mislim da je ova tema ove knjige takva da je u njoj neophodno bilo spojiti oba ova pristupa u jedan. Jer šta ovdje u stvari sam pokušao da učinim? Pokušao sam da pokažem da recimo i ta kulturna razmjena sa Rusijom kao jednom zemljom od visoko razvijenih kultura u svetu, nije nikakvo prizemno dnevno političko pitanje, da ona ima mnogo dublje aspekte i mnogo veći značaj. Međutim, dakle, po meni svaki obrazovni čovjek može i naučni tekst da razume ako je on argumentovan. Problem je...
I vi dajete mnogo primjera.
Jedino je problem ako naučno nekompetentni čitaoci počnu javno, ne za sebe, oni mogu da izvlače neke zaključke, ali javno na otvorenoj sceni da govore o naučnim radovima, recimo o doktoratima, o magistraturama i tako dalje. Inače, postoji i takozvana naučno-popularna literatura kao žanr, ovo bi recimo moglo da se upiše, pripiše
u tu
i tome žanrovsku
odrednicu. Zato ste vi i komentarisali negde pred kraj ove knjige pojave koje se odnose na prevod, kako ste rekli, u podivljaloj srpskoj kulturi 21. veka. Pa ste govorili i o, rekla sam na početku emisije, o situacijama i u izdavaštvu, jer prevodioci zavise od onih koji objavljuju njihov rad, njihove knjige, tako da je sve ovo što čitamo i u tom delu upravo ovo o čemu ste govorili veoma je aktuelno, pa pominjete i ovu knjigu koja je dobila sad Ninovu nagradu Islednika
Velikića.
Našeg Dragana Velikića.
Dobro, nju sam kao primjer, izrazito upečatljiv primjer jednog viđenja sadašnje stvarnosti. A inače, kad sam zamišljao, pa i onda i tokom pisanja, sklapanja ove moje knjige, slično pitanje sam već dobio u jednom intervju pred sajem knjiga sa novinarkom Anđelkom Cvić. Ona me je pitala šta sam imao u vidu kad je četvrti deo naslovljen kao prevod u podivljaloj srpskoj kulturi. Prvo, prevod je deo ukupne kulture. I kultura je deo ukupnog života, društvene organizacije i stanja, razvijenosti. Ja sam na to pitanje odgovorio, i to je tako, da sam imao u vidu široku populističku degradaciju kulture kod nas. Svedoci smo te kulture, gotovo na nekulture u stvari, te degradacije skoro na svakom koraku. Ovdje sam malo detaljnije govorio o srozavanju kriterijuma vrednosti u ime najnižih strasti i u ime profita. Zatim govorio sam o svojevrsnoj legalizaciji svih vrsta krađa, a ovdje o plagijatima i o pirateriji. A imao sam u vidu u svemu tome i nepoštovanje današnje pozitivnih tekovina civilizacija u međusobnim odnosima u svim segmentima poslovnog života, to smo vidjeli u izdavaštvu kako stoji, kao i društvenog života, to svakoga dana gledamo i čudimo se i ne možemo se načuditi.
Da, svemu tom. Profesore, ostalo je još nekoliko minuta do kraja našeg današnjeg razgovora i ja bih vas zamolila, eto, da nam ilustrujete na sopstvenom prepevu ruskog, po vašem izboru, pesnika. Ovo o čemu smo danas govorili, o ovim prepletima u književnosti i kulturi, rusko-srpskim prepletima, da osjetimo Možda kada je reč o, evo vi ćete nam otkriti u kojim slojevima se sve to događa.
Pa u našoj recepciji, u našem prihvatanju, unošenju u našu književnu kulturu dela iz ruske književnosti, savremene, to je taj segment koji je u prvom planu bio, može se vidjeti da su tu pisci rođenih tokom 30. godina 20. veka, poput Aksionova, Bitova, Petruševske i mnogih drugih, preko generacije rođenih tokom 40. i 50. godina. Tu su Brodski, Ulitska, Viktor Jerofejev, Tatjana Tolstoj i drugi.
Tatjani Tolstoj ste posvetili veliku pažnju u knjizi, o tome ćemo drugi put.
Jeste, preveo sam i povodom tog prevoda romana Kis. Do najmlađih, recimo, pisaca rođenih tokom 60. i 70. godina, kao što su Peljevin, Bikov, Lukjanjenko i drugi. Tu su tematski, je karakteristično za sva njihova dela, variranje teme evropeizacije, pretežno u koncepcijama koje su definisali ruski solenofili i zapadnjaci tokom 19. veka, u duhu recimo i koncepcije Dostojevskog iz njegovog govora na godišnjici Puškinog kad je njegov spomenik podizan. I mali čovjek u tranziciji, današnjem životu koji je vrlo bolan i kod njih i kod nas.
Evo, ova pesma Andreja Bazilevskog, zato što je itekako poznat srpskom čitaocu, evo nekoliko stihova, profesore, da nam pročitate.
Andrej Bazilevski nije neki od vodećih pesnika, ali je dobar pesnik ruskih, međutim veoma je zaslužan za afirmaciju naše književnosti.
Da, ljudi znaju.
U ruskoj jeste književnosti. Evo iz njegove nedavno napisane objavljene knjige odlomci iz pesme njegove, čiji naslov Iskaz. A Vasilevski je rođen 57. godine. Živimo, bracice, životarimo. Gusne se tama nad svetom belim. Sve smo slabi, nismo hteli nikad za rane da marimo. Smrdljamo, trulimo u lomu tom. Za očišćenje od sumnja venja nedostaju nam prosvetljenja. Smrad ada, krivotvorci, slom. Al ne može se ništa kletvom. Rame uz rame balvani stoje. Smejuje nam se zagonetno. No ipak mi ćemo pevati svoje. Nek vreme čini svoje tako. Ne vidiš u dimu što se stvori, zbog čega, šta, zašto, šta i kako. No svetlost nastaje ako gori.
Hvala vam, profesore. Uživali smo i u vašem prepevu i u vašem čitanju stihova Andreja Bazilevskog.
Hvala i vama na ovom razgovoru.
Na srpski. Naš gost bio je profesor dr. Miodrag Sibinović, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a govorili smo o knjizi Množenje svetova koju je objavio Klio, Beogradski Klio. I to bi bilo sve za danas što smo vam pripremili u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. A emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.